Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Tanec s draky George A. Martina z románového cyklu Píseň ledu a ohně. Čte František Dočkal. Vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Prolog. Noc byla cítit člověčinou. Měnič se zastavil pod stromem a začichal ve vzduchu. Stíny vrhaly skvrny na jeho šedohnědý kožich. Do závan větru profukujícího lesem k němu přinesl člověčí pach, převažující nad slabšími pachy, které vypovídaly o lišce a zajíci, tuleni a jelenovi, ba dokonce o vlku. Měnič věděl, že i to jsou lidské pachy. Tak to čpěly staré kůže, mrtvě a kysele. A tyto pachy se takřka utápěly pod silnějšími puchy kouře, krve a hniloby. Jen člověk stahoval mrtvá zvířata a pak nosil jejich kůži a srst na svém vlastním těle. Měnič se člověka nebál, jako se jej bojí vlci. V útrobách se mu svářil hlad s nenávistí. Vydal ze sebe tiché zavrčení, zavolal na svého jednookého bratra i na svou malou prohnanou sestru. Uháněl mezi stromy a další členové jeho smečky mu běželi těsně v patách. I oni zachytili týž pach jako on. Zatímco běžel, viděl jejich očima a spatřil i sám sebe v jejich čele. Zvířata vyfukovala z dlouhých šedých čelistí bílé obláčky teplého dechu. Tlapí jim pokrývala ledová námraza, tvrdá jako kámen, avšak vlci pokračovali v lovu, protože vpředu čekala kořist. Žrádlo, pomyslel si měnič. Maso. Člověk sám o sobě byl velmi slabé stvoření. Velký a silný, s dobrýma bystrýma očima, ale s mizerným sluchem i čichem. Jelen, los, ba dokonce i zajíc byli rychlejší, medvědi a kanci mnohem lítější v boji. Když se však lidé zhlukli do smečky, byli nebezpeční. A zatímco se vlci blížili ke své kořisti, měnič uslyšel zakňučení lidského mláděte, zakřupání sněhové pokrývky z minulé noci pod nemotornými lidskými tlapami, zachřestění tvrdé kůže a dlouhých šedých drápů, které lidé nosili sebou. Meče, zašeptal hlásek kdesi hluboko v něm. Oštěp. Ze stromů rostly ledové zuby, visely z holých hnědých větví. Jednooký proběhl pod rostem, rozprášil kolem sebe sníh. Jeho smečka jej následovala. Vzhůru do kopce a dolů ze svahu za vrcholem, dokud se před nimi les nerozevřel a nespatřili před sebou lidi. Jedním z nich byla žena, v kožešině zabalený raneček, který si tiskla k hrudi, skrýval její mládě. Tu si nechej nakonec, zašeptal hlásek. Nebezpečí tu představují muži. Křičeli jeden na druhého, jak to lidé dělávají, ale měnič cítil jejich strach. Jeden měl dřevěný zub, stejně vysoký, jako byl sám. Mrštil jim po vlcích, jenže se mu třásla ruka a zub vyletěl moc vysoko. Pak už se na ně smečka vrhla. Jeho jednooký bratr srazil do sněhu toho, co vrhl zub, a zatímco muž marně zápasil, rozerval mu hrdlo. Jeho sestra proklouzla za dalšího muže a napadla ho ze zadu. Na něj zbyla žena a její mládě. I ona měla zub, malý a vyrobený z kosti. Ale když měnič sevřel čelisti kolem její nohy, upustila jej. A zatímco padala, sevřela oběma rukama svoje hlučné mládě. Pod svými kožešinami byla žena samá kost a kůže, ale vemena měla plná mléka. Nejsladší maso mělo mládě. Vlk nechal ty nejchutnější kousky pro svého bratra. A zatímco si vlčí smečka plnila břicha, zmrzlý sníh kolem mrtvol měnil barvu z bílé v rudou a růžovou. O celé lígy dál, v jediné místnosti chatrče postavené z bláta a slámy, se střechou z došku, kouřovým utvorem a tvrdě udusanou hliněnou podlahou, se Varamir zachvěl, zakašlal a oblízl si rty. Oči měl rudé, rty popraskané, hrdlo suché a vypráhlé, ale ústa mu plnila chuť krve a tuku, třeba že jeho nateklé břicho žadonilo o jídlo. Dětské maso, pomyslel si, když si vzpomněl na raneček v kožešinách. Lidské maso. To už klesl tak hluboko, že lační po lidském mase. Málem slyšel Hagona, jak na něj vrčí. Lidé mohou jíst maso zvířat a zvířata mohou žrát maso lidí. Ale když člověk pozře maso člověka, je to sprostota. Sprostota. To bylo vždycky Hagonovo oblíbené slovo. Sprostota, sprostota, sprostota. Požívat lidské maso byla sprostota. Pářit se ve vlčí podobě s vlkem byla sprostota. A zabrat si pro sebe tělo jiného člověka byla ta nejhorší sprostota ze všech. Hagon byl slabý, měl strach ze své vlastní moci. Zemřel sám a snářkem, zatímco jsem mu vyrvával z těla jeho druhý život. Varamir pak pozřel jeho srdce. Naučil mě toho hodně a ještě víc, a tou poslední věcí, kterou mi dal poznat, byla chuť lidského masa. Jenže to byl vlkem. Nikdy nejedl maso člověka lidskými zuby. Proti hodování vlčí smečky však nic neměl. Vlci byli stejně podvyživení jako on sám, vychrtlí, prochladlí a hladoví, a kořist, dva muži a žena, miminko v náručí, prchající od porážky ke smrti. Tak či tak by v brzké době zahynuli hlady. Tohle pro ně bylo lepší, rychlejší. Milosrdenství. Milosrdenství, pronesl nahlas. Hrdlo měl rozedřené, ale i tak bylo milé slyšet lidský hlas. Byť jen svůj vlastní. Ve vzduchu byla cítit plíseň a vlhko. Hlína byla studená a tvrdá a z ohně se spíš kouřilo, než aby hřál. Posunul se tak blízko k plamenům, jak se jen odvážil. Střídavě kašlal a třásl se jako osika a v boku, kde se nově rozebřela stará rána, mu škubalo bolestí. Nohavici kalhot měl až po koleno zbrocenou krví, která zaschla v tvrdý hnědý škraloup. Bodlina jej varovala, že k tomu možná dojde. Zašila jsem ti to, jak nejlépe jsem mohla, řekla. Jenže to musíš nechat odpočinout, aby se rána mohla zahojit, jinak se znovu rozevře. Bodlina byla poslední z jeho společníků. Kopinice tvrdá jako starý kořen, ošlehaná větrem a vrásčitá. Ostatní od nich utekli cestou. Jeden po druhém zaostávali, nebo se naopak vydávali dopředu, mířili ke svým starým vesnicím nebo k mléčné vodě či tvrdodomovu, či k osamocené smrti někde v lesích. Varamir to nevěděl. A nestaral se o ně. Měl jsem si některého z nich zabrat pro sebe, když jsem k tomu měl příležitost. Jedno z dvojčat, nebo toho velkého chlapa se zizvenou tváří, či snad toho kluka, co měl rudé vlasy. Jenže měl strach. Některému z ostatních by mohlo dojít, co se stalo. A v tom případě by se obrátili proti němu a zabili by ho. Hagonova slova jej odstrašila. A tak si nechal tuhle šanci proklouznout mezi prsty. Po bitvě jich tam byly tisíce. Prodírali se lesem, hladoví a vystrašení prchali od masakru, který na ně čekal u zdi. Někteří hovořili o tom, že se vrátí do svých domovů, které opustili, druzí o tom, že zorganizují druhý útok proti bráně. Ale většina jich byla s rozumem v koncích. Naprosto neměli ponětí, kam jít nebo co dělat. Unikli vránám v černých pláštích a rytířům jejich šedivé oceli. Jenže to už je sledoval neúnavnější nepřítel. Každého dne zůstávalo v jejich stopách víc a víc mrtvol. Někteří zemřeli hlady, jiní chladem, další na nemoci. Spoustu jich zabili ti, kteří byli jejich bratry ve zbrani, když pochodovali s Mensem nájezdníkem, králem za zdí. Mens padl. Sdělovali si přeživší mezi sebou navzájem zoufalými hlasy. Mense ho zajali. Mens je mrtev. Harma je mrtvá. Mense ho zajali a zbytek se obrátil na útěk a opustil nás, tvrdila Budlina, když mu zašívala ránu. Tormund, plakač, šestikůže, všichni ti stateční nájezdníci, kde jsou teď? Ona mě nepoznala, uvědomil si tehdy Varamir. A proč by taky měla? Bez svých zvířat vůbec nevypadal jako velký muž. To já jsem byl Varamir šestikůže, který jezdil s Mensem nájezdníkem. Jméno Varamir si dal, když mu bylo 10. Jméno vhodné pro urozeného pána, jméno jako stvořené pro písně, mocné jméno, jméno nahánějící strach. A přesto před vránami uprchl jako vystrašený králík. Ten strašlivý pán Varamir se změnil ve zbabělce. Ale nesnesl by, kdyby to měla kopinice vědět, a taky nalhal, že se jmenuje Hagon. Posleze přemítal, proč mu ze všech jmen na světě, která si mohl vybrat, vyšlo z rtu právě toto jméno. Jedl jsem jeho srdce a pil jsem jeho krev a přesto mne stále děsí. Jednoho dne, zatímco prchali, se k ním přihnal lesem jezdec na hubeném bílém koni. Vykřikoval, že by měli všichni zamířit k Mléčné vodě, že plakač tam shromažďuje bojovníky, se kterými chce přejít po mostě Lebek a napadnout stínovou věž. Mnozí šli za ním. Víc jich zůstalo. Později obcházel jedno ohniště po druhém jakýsi zarputilý bojovník v kožešinách a jantaru, naléhal na všechny přeživší, aby zamířili na sever a uchýlili se tam do údolí Tenů. Proč si myslel, že by tam byli v bezpečí, když Tenové sami z toho místa uprchli? To se Varamir nikdy nedozvěděl. Ale za mužem jich šly celé stovky. Další stovky následovaly lesní čarodějku, která měla vidění, že připluje celá flotila lodí a odveze svobodný lid na jih. Musíme se vydat hledat moře, vykřikovala matka Krtice, která se i se svými následovníky stočila východním směrem. Kdyby byl tehdy Varamir silnější, byl by možná mezi nimi. Jenže moře bylo šedivé, studené a hlavně daleko. a on věděl, že by cestu k němu nikdy nepřežil. Již 9krát předtím byl mrtvý a umíral. A toto by byla jeho skutečná smrt. Plášť z veverčí kůže, vzpomněl si. Bodl mě kvůli plášti z veverčí kůže. Jeho majitelka byla mrtvá. Zadní část lebky měla rozmáčklou na rudou kaši, tečkovanou bílými kousíčky lebky, ale její plášť vypadal teplý a silný. Sněžilo a Varamir přišel o svoje vlastní pláště na zdi. Spací kožešiny a vlněné spodky, boty ze skopovice a kožešinou podšité rukavice, příděl medoviny a nashromážděných potravin, praminky vlasů, které si vzal od žen, co s nimi spal, dokonce zlaté pažní náramky, co mu dal sám Mens. To vše bylo ztraceno a zůstalo kdesi vzadu. Schořel jsem a zemřel jsem. A pak jsem utekl, napůl šílený bolestí a hrůzou. Ta vzpomínka jej stále zahanbovala. Ale nebyl sám. Ostatní také utekli. A byly jich stovky, tisíce. Bitva byla prohraná. Přijeli rytíři, nepřemožitelní ve své oceli. A zabíjeli každého, kdo byl schopen stát a bojovat. Znamenalo to buď utéct, a nebo zemřít. Před smrtí však nešlo uprchnout tak snadno. A tak, když Varamir narazil v lese na mrtvou ženu, poklekl, aby z ní sundal plášť. A vůbec si nevšiml toho kluka, dokud nevyrazil z úkrytu, nezabořil mu čepel svého dlouhého kostěného nože do boku a nezačal mu rvát plášť z prstů. Byla to jeho matka, pověděla mu Bodlina později, když chlapec utekl. Byl to plášť jeho matky a když viděl, že ji o něj chceš obrat, byla mrtvá, namítl Varamir mohouře oči bolestí, zatímco mu jehlou probodávala kůži. Někdo jí rozdrtil lebku, nějaká vrána, žádná vrána. Byli to tvrdonožci, viděla jsem je. Stáhla nití okraj rány k sobě. Jsou to divoši. A kdo tady zůstal, aby je krotil? Nikdo. Pokud je men smrtvý, je svobodný lid odsouzen k záhubě. Tenové, obři, tvrdonožci, jeskyní lidé s opilovanými zuby a lidé ze západního pobřeží s jejich kostěnými vozíky, ti všichni byli rovněž odsouzeni k záhubě. Dokonce i vrány. Možná to ještě nevěděli, ale ti bastardi v černých pláštích zahynou spolu s ostatními. Jejich nepřítel se již blížil. V hlavě se mu rozlehl Hagonův drsný hlas. Zemřeš tuctem smrtí, chlapče, a každá bude bolet. Ale až přijde tvoje opravdová smrt, budeš pak znovu žít. Říká se, že druhý život je jednodušší a příjemnější. Varamir Šestikůže se již brzy dozví, zdali je to pravda. Cítil svou opravdovou smrt v štiplavém kouři, který se vznášel ve vzduchu. Vnímal jej v horkosti pod svými prsty, když vsunul ruku pod oděv a dotkl se své rány. A také v něm byl chlad, hluboko v jeho kostech. Tentokrát ho zabije zima. Svou poslední smrt prožil v ohni. Schořel jsem. Nejdříve si ve svém zmatku myslel, že jej nějaký lučištník ze zdi střelil plameným šípem. Jenže ten oheň byl v něm. Stravoval jej zevnitř. A ta bolest...